Колко хубаво е, че след една работна седмица можем отново да бъдем приютени от любящата прегръдка на нашия Създател и отново да намерим покой от грижи, трудности, проблеми, поне за един ден да се откъснем от преходното и да отдадем изцяло мислите си, желанията си и времето си на вечните неща. Разбира се, това е добре да бъде правено от нас и през седмицата, но ние знаем, че седмичните задължения до такава степен не поглъщат, че можем да отдадем само слава на Бога за тази хубава почивка, в която можем да намерим покой за своите души и да се замислим за вечните неща. Един мой приятел скоро каза, връщахме се от богослужение в събота и така повлияно от всичко преживяно, той каза, за мен съботата е най-осъзнатото и пълноценно време от цялата седмица. През останалите дни ежедневието те грабва, завличате монотонно, подгонен се от различни задачи. Съботата е най-осъзнатото време. Така, преди известно време се запознах с един човек, който е член на друга християнска деноминация. И говорихме си така за вярата, за общите неща, различните в нещата, в които сме убедени. Той ми зададе един въпрос. След това подкрепи така своята теза с един стих от Библията и аз докато търсих този стих, попаднах на историята, записана в Деяния на апостолите, 10-та глава. Не исках да намеря точно това, но прочетеното толкова силно ме развълнува. Бих казал дори, че останах поразен, като че ли за първ път прочитах тези думи и не се запознавах с тази история, искам да го споделя с вас. И се надявам това, което ще ви кажа, да ви накара поне и вие да се замислите, а дай Боже и да ни помогне да извършим някои промени в положителна посока. Случаят е записан в Деяния на апостолите, 10-та глава. Аз ще прочета от 1 до 8 стих. Имаше в Кесария един човек на име Корнили, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и боеше се от Бога с целия си дом. Раздаваше много милости на людете и непрестанно се молеше на Бога. Около 9-я час на един ден той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнили. Искам да спрем до тук за малко. Нека да се опитаме за миг да си представим какво означава да си Корнили в онова време, в което този човек е живеел. Какво означава да заемаш тази позиция, на която той е бил, да имаш тези задължения и отговорности, които той е имал, и в същото време да носиш в себе си тези добродетели, които са описани тук. За Корнили се казва, че е стотник. Може би за повечето от вас не е необходимо да обяснявам какво означава това. Военен, който отговаря за 100 войника. Лесно ли се работи с хора? Дори когато за тебе стои пагона на властта, лесно ли е да заповядаш на някого да му наредиш да извърши нещо, дори ако това означава, че го грози някаква заплаха? Трябва да ви кажа, че от наблюденията, които имам, дори в краткия така период, в който съм бил част от армията в казармата, своеволия има навсякъде. И да се умееш, да респектираш и да всяваш не само уважение, но да бъдеш авторитет пред своите подчинени, това е нещо изключително трудно. Това е човек на дисциплината. Човек на властта. И така можем да кажем, че за тази група хора има специфичност в тяхното поведение, в тяхната нагласа и изобщо към околния свят. Това са хора, които се дразнят от безредие, от хаос, искат всичко да бъде ясно, точно. Тези хора не могат да си позволят да проявяват пристрастие. Те действат по устав. Няма значение кой ти е симпатичен, към кого имаш някакви така особени чувства. Действа се уставно. Нещо повече, освен че той има подчинени, той също е подчинен. И за него от голямо значение да работи по такъв начин, че да бъде безупречен. Да няма в какво да бъде уловен в някаква нередност. Защото военните закони са жестоки. Освен всичко това, той е и прозелит. Какво означава това? Езичник, който е приел юдейската вяра. И това вече е наистина много интересно. Доколкото познаваме войника от времето на Римската империя, римлянина, доколко римляните са били склонни да проявяват толерантност към чужда култура, чужда вяра, религия, а да я приемат, да я изповядват, това е било нещо крайно недопустимо. Може би, за да така схванем колко трудно е било за това време, римлянин с положението на Корнили да приеме юдаизма, можем да го сравним с човек, който по времето на комунизма работи в държавна сигурност и в същото време е член на християнска църква, на църквата на адвентистите. Колко възможно е било това? Това в някои случаи е равносилно почти на държавна измяна. Но този човек е приел юдаизма. От което веднага разбираме, че той не е човек на хорското мнение. Той не е човек на общата нагласа. Той не е човек, който върви по течението. Всички негови равнопоставени може да се кланят на Юпитер, на Марс и така нататък. Той обаче, по силата на личното си убеждение, на личното си преживяване, изповядна една вяра, която е непопулярна за неговите среди. Това е човек на личната опитност и човек на вярата. Следващото, което разбираме за него, е, че той е правил, раздавал е много милостиня. Втори стих ни говори за това. Раздаваше много милостиня на людете. Освен всичко останало, той дори не крил своята вяра. По всякакъв възможен начин той показвал какви са неговите убеждения. Без да се притеснява от това, без да се страхува. Той е държал и всъщност той е съумявал да сведе винаги до практично приложение онова, в което вярва. Нещо, което може би на нас не винаги не се отдава. Особено като хора, които така твърдят, че много добре познават Библията. Ние много четем, теоретично много добре сме запознати, много проповеди слушаме, но понякога ни е трудно това, което слушаме, да го сведем на нивото на практиката. Този човек е нямал проблеми с това. Всичко е съумявал да доведе до нещо съизмеримо с реалността. И отново във втори стих се казва: непрестанно се молеше на Бога. Може би този военен мъж, подобно на Павел, може да каже, че е способен да се похвали с много добри неща в своя живот. Много добродетели, много благодеяния. Но ние не виждаме той да счита това за достатъчно. Той прави много добри неща, но не смята, че те са достатъчни за неговата духовна опитност. Той е човек, който търси близост с Бога, който купнее за Бога, купнее за общение с Него. Непрестанно се молеше. Искам да обърне внимание върху това, в кое време на денонощието Корнили се моли. Около 9 час. Така се отнесено към нашето часово отброяване. Кой час е това? 3 часа. Къде сме ние в 3 часа след обяд? Обикновено, през седмицата. Ами ние работим. Колко от нас могат да си позволят да прекъснат работа, за да си отделят време за молитва? Не знам, Божидар. Може би са малко тия хора. И са блажени, ако го правят. Не всеки от нас може да си го позволи. Понякога е въпрос на дисциплина, понякога е въпрос на така вътрешно желание, вътрешна потребност. Но ми прави впечатление, че в време, в което деня, особено за тази така географска ширина, работният ден е в разгара си, тогава е кипежа на активната дейност, този човек отделя време за молитва. Той казва: стоп, има нещо по-важно. Сега ще отделя време за него. И се моли. Спомням си за един старозаветен герой, пророк Даниил. Всеки ден, 3 пъти на ден. Неотдавна беше времето, когато реших да си отделям време през деня, което не е свързано нито с закуска, нито с обяд, нито с вечеря, специално време за молитва. И трябва да ви изповядам огромните благословения, които преживявах от това. Мили брати и сестри, насърчавам ви, ако можете, отделяйте специално време през деня за молитва. Включете го в графика си. Сега, надявам се, с влизането отново в релси тук, в Силистра, да мога да си възстановя тази практика. Невероятно е. По друг начин върви деня. Когато човек направи една кратка пауза за молитва, на тези от вас, които ме е възможно, насърчавам ви да го направите. Та този човек, освен всичко останало, е имал и този хубав обичай, и около 9 час на един ден той видял ясно във видение един ангел от Бога, който се обръща към него, споменавайки собственото му име. Нека да продължим от 4 стих надолу. А той, като се взрява в него, уплашен, рече: какво има, Господи? Ангелът му каза: твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен. Понякога се питаме, докъде стигат нашите молитви? И мисля, че в духа на пророчеството имаше един такъв израз, че има молитви, които не стигат по-далеч от тавана. Трябва да ви кажа, че съм преживял едно такова тягостно чувство, в което си мисля, че само нещо си мисля на ум, нещо си бръщолеве, но като че ли няма крила тая молитва, няма криле тая мисъл. Не може да... Не мога да добия увереността, че някой чува. Или по-точно, че изричам по този начин своите прошения, че да бъдат чути. Има моменти обаче, в които Вярвам, че това се е случвало и на вас. Като че ли небето е слязло на земята. И съм с усещането, че ако отвори очи, ще видя престола на Бога. Не винаги имаме усещането, че сме в така пряка връзка с Бога. И колко хубаво ще да бъде, ако по някакъв начин можехме да знаем тази наша конкретна молитва. Как е била възприета от Създателя? Не можем обаче, за съжаление, наистина, да знаем. Ангелът му казва, твоите молитви стигнаха до небето, нали, така перефразирам, твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен, молитвата ти е чута. Изобщо, това важи и за нашите действия. Правим нещо. Уж стараем се да бъде така посветен на Бога. Някой го одобрява, друг не го одобрява и в нас почва да се заражда едно колебание. Сега, хубаво ли беше това, което направих или не беше хубаво? Как гледа Бог на него? Еми, това не можем да знаем толкова категорично, колкото ни се иска. Вървим, спъваме се, ставаме, някъде се укрепваме, Бог ни укрепява със своята сила и продължаваме. Има нещо, което обаче е още по-изненадващо в случая. Продължаваме с 5 стих. И сега, изпрати човеци в Йопия да повикат Симон, чето призиме е Петър. Той гостувал някой си кожар, Симон, чиято къща е край морето. Той ще ти каже какво да правиш. Ако можех всеки път да получавам от Бога толкова конкретен отговор, може би щях да бъда най-блаженният човек на света. Корнили застава, ние не можем да кажем за какво се е молил. Много на мен лично ми би било интересно да знам за какво се е молил Корнили в този момент. Този текст не ни казва това. Но молитвата е била такава, че ангелът Божий се е почувствал поканен. И той е присъствал там. И не само това. Молитвата е била толкова сърдечна, че за ангела не е било трудно да се яви на този Божий служител, този Божий мъж и да говори директно с него. И Корнили получава точни инструкции. Знаете ли колко пъти сме говорили с мои приятели, братя и сестри, казват, добре де сега, как да разбера каква е Божията воля? Ето искам, моля се на Бога, обаче дори понякога многото възможности ни объркват повече. Ако човек няма възможности, между които да избира, лесно, един път, една стрелка, върви по нея без отклонение. Но да речем, кандидатстваш в 3 университета, приемат те в 3 университета. Къде да влезеш? Колко хубаво ще бъде тогава, просто да застанем на колене. Господа ни прати своя служител, небесния куриер, и той да каже, този университет е за тебе. Точка. Готово. Всичко е наред. Но не е така. Блазе му на Корнили. Получава съвсем конкретни инструкции. Да, обаче в друг момент се задавам и следния въпрос. Ако Бог бъде толкова конкретен с мен, дали аз ще бъда толкова покорен, колкото и Корнили след това? Защото конкретният отговор натоварва с много по-конкретна отговорност. Ето е реакцията на Корнили. И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама услугите си и един благочестив войник от тези, които редовно му служиха. И като им разказа всичко, прати ги в Йопия. Бърз отговор на молитва, конкретни напътствия, бързо решение и конкретно действие. Корнили действа незабавно. И много интересно, в случая той издава военно разпореждане. Я си представете, че директорът, да речем, на училище Никола Вапцаров, свика съвещание и каже: колеги, тая вечер сънувах един сън, яви ми се ангел и той ми каза да направим еди какво си тук за училището, нека го направим. Как ще ви прозвучи това? Ами, най-малкото бихме се разтревожили за здравословното състояние на директора. Най-малкото. Виждате ли колко е абсурдно? Стотник вика своите подчинени и казва, и им разказва това, което е. Вижте, аз най-малкото бих запазил преживяното в тайна. Ами, представете си пък, че не е истина. Може аз слънцето да ме е напекло, нещо да ми се е привидяло, да ми се е причуло и знам ли? Дали пък е разумно да разказвам всичко? Този човек не се безпокои да направи една дословна изповед и да издаде военна заповед. Той ангажира своите подчинени. А ако това се случи в наши дни, този директор на следващия ден ще се търси друга работа. Оказва се, че за Корнили има една реалност, която е много по-значима, много по-съществена от битието, на което всички ние сме свидетели и на което малко или много робуваме. За него поста, авторитета, престижа не са толкова съществени, не са толкова важни, отколкото това да се подчини на Божията повеля. И той ангажира в това своите преки подчинени, своето близко обкръжение. Не ме разбирайте, че насърчавам едни такива опитности да бъдат прилагани по този начин в нашето ежедневие. Но ми се иска, доколкото ни е дадено, да разберем колко смелост му е била необходима на този човек. И в същото време колко вяра е имал, за да направи всичко това. И отново тук излиза на преден план способността на Корнили да свежда и най-абстрактното духовно преживяване до съвсем конкретно практично приложение. Мисля, че можем да се получим. Чудя се как ли бих реагирал аз, ако бях на негово място. Как би реагирал всеки от нас? Ами питам се да ви кажа, не ми много лесно да си отговоря. Защото ние сме в църквата, нали? И сме хора на вярата. Ами, ето, аз преди малко дадах така един много крайен пример с директор в училище. Нека да поставим в същата роля, например, пастора. Пастора на Адвентната църква. Идва утре сутринта пастора и ви казва какво е сънувал и въз основа на този сън се разпорежда с църквата. Малко по-особено ми се струва, че ме гледате вече. Не съм сънувал нищо, не се безпокойте за мен. Но ние, въпреки че сме хора на вярата, изключително недоверчиво подхождаме към подобни преживявания. Дори сме склонни да ги категоризираме като типични за конкретни християнски общности. Сега, от кой дух е било това? От Бога ли е? От дявола ли е? Ама какво всъщност значи? Ама дали е било истина или не е било истина? Ама дали е просто било някакъв сън, плод от преживяното или наистина нещо инспирирано така, от свръхестествена сила? Дали да го изпълня или да не го изпълня? Защо да е точно така? Не може ли да е малко по-различно? Купища въпроси. Нито един от тях обаче не присъства в диалога между Корнили и Ангела. Корнили е човек на вярата и на действието. Чрез вяра. Нека сега да се опитаме накратко да се запознаем с един друг герой, който се вмъква в тази история, може би не със същата скорост, с която Корнили прави това. Продължаваме от 9 стих надолу. А на другия ден, когато те пътуваха и приближаваха града, около 6-я час Петър се качи на къщния покрив да се помоли. Колко благочестиво и добродетелно дело от един посветен на Бога човек. Нека да обърнем обаче внимание, в кой час прави това апостола? 6-я час. Кога е това? Според това време? Около обяд. И продължението ни помага да разберем на какво се дължи това апостолско търпение. И след време огладня и поиска да яде, но докато приготвяха, той дойде в изтъпление. Апостола прекъсва своя ден, но не само специално за молитва, а защото е огладнял и иска да засити своя глад. И докато чака да му приготвят, може би за разлика от Корнилий, който е оставил всичко, за да се помоли, апостол Петър е имал също един хубав навик. Отделя време през деня, за да се помоли. И докато така блаженно, спокойно стои в очакване на обяда, той преживява нещо, може би подобно на това, което Корнилий преживява. Всъщност, кой е апостол? Кой е Петър? Да, нали вече знаем апостол. Той е човек с мисия. Той е човек, с когото Исус Христос е работил 3 години и половина, за да го обучи по начин, по който да може да общува с хора и да води тези хора до спасение, до вяра в Христос. Това е човек, който е бил най-близо до Господа. Може би най-блаженни са тия 12 души, които толкова време са имали възможността да бъдат толкова близо до Христос. И се очаква от него да бъде най-чувствителен и най-податлив на Божиите призиви. Нека да видим как се развива тук диалога между Бог и апостол Петър. И след време огладня, поиска да яде, но докато приготвяха, той дойде в изтъпление. 11 стих. И видя небето отворено и някакъв съд като голяма плащеница, вързан за 4-те края, да слиза спускан към земята. В него имаше всякакви земни четвериноги и зверове, и влечуги, и небесни птици, и дойде глас към небето. Стани, Петре, заколи и яш. Как бихте реагирали вие? Бог ти казва, стани и яш. А Петър рече, никак, Господи, защото никога не съм ял нищо скверно и нечисто. Нещо нетипично ли е това за Петър? Апостол Петър, извинете. Можем ли да си спомним момента, в който Христос се навежда, за да умие нозете на Петър? Каква е реакцията? няма да умиеш нозете ми до века. Не е ли много категорично? Не е ли много опасно да се конфронтираш по този начин с Бога? Христос казва, че скоро му предстои страдание и смърт. Каква е реакцията на апостол Петър? Никак няма да се случи с теб това, Господи. Какъв е този характер? Каква е тая особеност? Да възразяваш на Бога. Да му противоречиш, да спориш с него, да му се караш, да го наставляваш. Ние дори, ако си спомняме добре, апостол Петър дръпна на страна Христос, нали, представете си, като малко детенце, и почна да го мъмри. Едва ли не, да не съм чул от теб друг път такова нещо, да споменаваш даже. Не може да стане такова нещо. Да противостоиш на Божията воля. Да воюваш срещу Божията воля. И то дръзко. Признавам ви, не мея пред тази Божия милост. Може ли някой от вас да си помисли, че може да си позволи да възрази по този начин на Бога? Никак! И, нали, ние обикновено се умяваме да се измъкнем, да бъде твоята воля, дори тогава, когато ни се иска да бъде точно обратното на това, което ние сме си решили вече, като си оставяме някаква вратичка, все пак, нали, може пък и Бог нещо да направи по нашия въпрос. Но толкова директно, толкова дръзко. И отново тая велика Божия милост. И пак дойде към него втори път глас. Който Бог е очистил ти за скверно, не го считай. И това стана три пъти, след което съдът се вдигна веднага на небето. Шах. Апостол Петър е объркан. 17 стих. А докато Петър беше в недоумение какво значеше видението, което беше видял, ето изпратените от Корнилия човеци, като бяха разпитали за Симоновата къща, застанаха пред портата. Петър е в недоумение. Мили брати и сестри, ако трябва да сравним Корнилий с Петър, кой би следвало да е в недоумение от това, което е чул и видял? Ами естествено, езичника. Онзи, който не е чул даже за Христос, може би. Онзи, който няма представа за Христос. Онзи, който е толкова далеч от Бога, да, прави някакви благодеяния, да, изповядва вярата на юдеите, ама той е езичник. Той е отрасъл в друга култура, сред друг народ, с друга религия. Какво разбира той от вярващите, от духовните неща? Той те първа прохожда. Оказва се обаче, че опитния, обучения, просветения апостол, той е в недоумение. Той е объркания. Той не знае какво да прави. Нещо повече. Като отидем още по-напред в историята, ние ще останем още по-очудени. Повикаха и попитаха пратените от Корнили. Тук ли гостува Симон, чието презиме е Петър? И докато Петър още размишляваше за видението, духът му каза: ето трима човеци те търсят. Стани, слез, та иди с тях. И никак не се съмнявай, защото аз съм ги пратил. Правилно ли прочетох? Святия Дух се обръща към апостола с думите: не се съмнявай. Мили братя и сестри, как да го разбираме? Може ли апостол да се съмнява? Може ли Петър, който ходи по водата, да се съмнява? Не мога да разбера. Потресен съм. Защото ако трябва да сравним начина, по който разговаря Бог с Корнилий, и начина, по който Бог разговаря с апостол Петър, има Балкан разлика. Като че ли Бог е много по-близък с Корнилий, много по-директно, много по-пряко, много по-бързо и непосредствено върви диалога там, отколкото с Петър. На Петър трябва веднъж да му се каже, три пъти да му се обяснява. И накрая Бог специално да го подкани: не се съмнявай. Може би това е призив, който повече подхожда на езичника. Бог казва на Петър: не се съмнявай. На своя служител. И тъй Петър, и тъй, 21 стих, Петър слезе при човеците и каза: ето аз съм онзи, когато търсите. По коя причина дойдохте? А те рекоха: стотникът Корнилий, човек праведен и който се бои от Бога и е с характер одобрен от целия юдейски народ, беше уведомен от Бога чрез един свят ангел да те повика от дома и да чуе думи от тебе. Тогава той ги покани вътре и ги нагости. Опитвам се да си обясня на какво се дължи тази голяма разлика в поведението на езичника и в поведението на апостола. Озаглавил съм тези размисли, нека да ги наречем. Аз съм към техния край, но нарочно оставих заглавието към края. Езическа вяра и апостолски съмнения. Опитвам се да намеря отговор на въпроса: на какво се дължи тази разлика? Защо езичника подхожда толкова доверчиво, а апостола е толкова нерешителен, да го наречем в случая? Не бих казал безразличен, нерешителен. Като че ли не разбира, не може да проумее. И знаете ли, четейки тази история, се чувствам болезнено изобличен. И след малко ще ви обясня защо. Защо на Петър Бог обяснява три пъти, а на Корнилий веднъж? Защо на Петър казва: не се съмнявай, а на Корнилий не? Ами знаете ли, не мога да намеря друг отговор на този въпрос, освен един. Корнилий не знае, а Петър знае. Корнилий е непросветен, а Петър е просветен. Петър е пълен, главата на Петър е пълна с предразсъдъци, с бариери, с стени, с крепости. Главата на Петър е пълна с хиляди съображения. Той е расъл в една атмосфера, в която фарисейската секта е доминирала. Сектата на правилата, на хилядите правила. Особено за съботния ден. Трябва да внимаваш в най-малкия детайл, защото всяка грешка е фатална. И си като кълбо от напрежение през цялото време. Петър има своите основания, той има своето знание. И казва: Господи, не съм докосвал дори нечисто, как мога сега да го направя? Петър има знанието. Е добре де, ако Господ е забранил, едно нещо. И след това ти каже също, ти позволи същото нещо. На какво трябва да се подчиниш? На онова, което мислиш, на онова, което знаеш, на навика, който си придобил, или на Божията воля? Не мислете, че забравям, че говоря на адвентисти. Не проповядвам ядене на нечисто. Но Петър не може да преодолее вътрешната бариера, създадена от навика и от обществената нагласа. Казва: Господи, няма това да стане. Как бе, човече, аз ти казвам. Аз съм го забранил, аз сега ти казвам, яш. Не може. Няма да го направя. На кого се подчинява Петър? Всички тези знания и съображения в главата му му пречат да повярва в валидността на Божия призив. Как би ви прозвучало, ако поканим православен свещеник да говори тук в църквата? А ако православен свещеник покани адвентен пастор в православната църква да говори, дали тогава ще важи същото правило за нас там? Дали ние ще се съобразим с това правило там, с което изискваме човека да се съобразява тук? Защо? Един пример. Дано не ви дойде много тежко тая храна тая вечер, но аз се чувствам лично развълнуван от всичко това и нямах търпение да ви го споделя. Присъствах на погребението на един наш приятел в Перник. Той е съпруг на сестра Магда от Утракан. Може би някои от вас се познават. Те са родители на Румен, баскетболиста. Може би някои от вас пък познават него. Та, когато дядо Йордан почина, синът му Румен ме покани да каже няколко думи на гроба. И той, понеже беше слушал как говоря на гроба на неговата майка, тя също почина, той казва: ще им говориш по-твърдо, за покаянието да им говориш. И той е така малко по-такъв темпераментен. И сега, как съм говорил, не знам. Преди мен обаче беше дадена възможност на попа да отслужи своята служба. Той си минал пилото човека и след това аз казах няколко думи. И така от време на време следях за неговата реакция. И казвам, сега този човек какво ли ще се помисли, как ли ще погледне на това, което чу. И понеже след като приключих, нямаше къде на друго място да отида, просто коридора от хора ме водеше към него и аз минах покрай него. И той ме спря. И в момента, в който ме спря, аз така малко се сепнах, подаде ми ръка и казва: поздравявам те. Точно как трябва да се говори. Точно това имат нужда да чуят хората. Поздравявам те. Унемях. Когато приключи погребението, аз отидох така при него, заговорихме се и той ми сподели следното. Той казва: гледай какво. Аз знам, че вие сте по-вярващи от нас. Обаче, вика, нашите хора не могат да го разберат. И ми даде конкретен пример. Нали, той не е само човек на убеждението, но и на действието. В едно от селата, за които отговарям, има църква, няма поп, няма служител. И аз трябва да ходя постоянно там. Да, обаче дядо Георги ходи в една евангелска църква и ние сме се разбрали с него той да отваря църквата, той да посреща хората, да им прочита нещо за Бога и да затваря. Просто той се е поел службите там. И аз изпаднах в още по-голямо недоумение. Евангелист провежда службите в православен храм. Но това не беше достатъчно. Тази случка е станала повод този човек да бъде извикан от неговите ръководители, за да така малко, нали, както по военно му се казва, да му набият каската и да му припомнят какви са неговите задължения. И знаете ли той какво е отговорил? Той човек е по-вярващ от всички ни тук нас взети заедно. И ако аз на него, ако аз не мога на него да оставя службата, кажете ми на кого да я оставя. Абе, прав си, ама нали знаеш, реда е такъв. Като съм прав, вие си гледате вашата работа и му оставете аз да гледам моите. Този човек си е позволил с риск да загуби работата си, да защити един човек, един, който по принцип, нали, така се гледа на тази група от обществото, нали, като на секта. И се питам, аз, адвентиста, дали съм способен на такова велико дело? С всичките мои знания, с всичките мои съображения и доктрини, с които съм закърмен, дали мога по този начин да се доверя на друго, така на малко по-иначе вярващ човек и в рисков момент дори да съм готов да го защитя? Не искам да ви отговарям. Но според мен и този случай е записан в Библията и онова, което ви разказах, ни дава повод да мислим за много неща. Просветеността, мили братя и сестри, може да се окаже спънка за вярата. Това е разочароващия извод от тази история. Но просветеността, ако бъде подходящо приложена, може да бъде трамплин за вярата. И сега въпросът, който е добре да си зададем. Онова, което знам, спъва ли ме във вярата или ми дава тласък? На Корнили му е липсвала просветеност, но имал сърце отворено за различния човек. Петър е бил просветен, но имал предразсъдъци към различните. Бог ги събира, за да се допълнят в делото за спасяване на души. Чрез апостол Петър Бог помага на Корнили, а чрез Корнили помага на апостол Петър. Докато дойде момента, в който Корнили и Петър са вече заедно. И ние можем да прочетем това в стиховете по-надолу, то не остана и много време. Искам да видим реакциите на двамата. И на сутринта той стана, излезе с тях, а някои от братята от Йопия го придружиха. И на другия ден влязоха в Кесария, Корнили ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели. Отново съм възхитен. Праща Корнили да извикат апостол Петър, и преди апостол Петър да е дошъл, той е извикал вече всичките си приятели. Отново не ви обещавам, че аз бих постъпил по този начин. Ами ако няма такъв човек, хубаво, аз видях нещо, сънувах нещо, ами ако такъв човек не съществува. Добре, може да съществува, ами ако той не иска да дойде. Хората са вече там. Мили хора, невероятна проява на вяра виждам аз в този човек. Вяра, от която мога само да вземам пример и на която да се възхищавам. Преди Петър да е в неговия дом, хората вече са там и го чакат. Той ги е поканил. И когато влизаше Петър, Корнили го посрещна, падна пред нозете му и се поклони. Можем ли да си представим тая картинка? Стотника, човека на властта, онзи, който трябва да всява респект, понякога и ужас. Човека, който е завоевател, да падне в нозете на поробения. Вяра. А Петър го вдигна, казвайки, стани, сам аз съм човек. Разговаряйки се с него, той влезе и така нататък. И ми се иска да завършим с 34 и 35 стих. А Петър в отговор, Петър отвори уста и каза: наистина, виждам, че Бог не гледа на лице, но във всеки народ онзи, който му се бои и върши правото, угоден му е. За себе си разбирам, че когато човек действа изпълнен с вяра, Бог намира начин да му помогне, да го ръководи и да вложи в сърцето му правилните действия. Корнелий действа с вяра и апостол Петър действа с вяра. Макар и на всеки от тях да му липсва по нещо, Бог намира начин да ги събере, така че всеки да допълни другия. И ние ще видим в края на тази глава, че целият дом на Корнелий с неговите приятели приемат спасението чрез вяра в Христа. Бог да ни благослови. Да бъдем просветени хора, с сърца отворени за различните около нас. Амин.